Hjertelig velkommen til ON Telos-podden, en podcast som skal inspirere norske virksomheter til å ta kloke energivalg. Mitt navn Gard Johansen, og med meg her I studio som vanlig også Kolbjørn Hembre, som administrerende direktør I ON Telos, Norges største leverandør av strøm til offentlige og private virksomheter.
Ja, det jeg, Gard, og I dag gleder jeg meg ekstra mye til å fortsette samtalen med deg, Sunniva, rundt nye områder og nye muligheter og trusler innenfor kjernekraftområdet. Velkommen tilbake til oss, Sunniva.
Tusen takk.
Nå skal vi snakke litt mer om det du utdannet på, litt fysikken I det.
Yes.
Så det gleder jeg meg til. Og jeg kan jo hoppe rett på. Vi vet jo at kjernekraftteknologien har utviklet seg masse de siste årene. Men så det jo noe som uforandret, nemlig behovet for og utfordringer knyttet til lagring av atomavfall. Mm. Etter uran har inngått I energiproduksjonen, må avfallet lagres lenge. Halveringstiden til uran, etter det jeg vet, det kan du bedre, cirka 4,5 milliarder år. Mm. Hvordan ser dere for dere å løse denne utfordringen I Norge på en sikker måte?
Jeg tror vi først starte med å snakke litt om dette med halveringstid, siden du nevner det, fordi halveringstiden uran 4,5 milliarder år, det da halveringstiden til den urantypen som heter uran-238, den 4,5 milliarder år. Og det det uranet du finner ute I bakken, altså under bakken hos nå også, så det uran som halveringstid på 4,5 milliarder år. Så det det du finner ute I naturen. Men det en vanlig sånn misforståelse, så jeg ikke at du har den misforståelsen, men jeg tar den opp, fordi man drar ofte fram det, oi, det kjempe lang halveringstid, så tenker man, det må jo være helt forferdelig farlig, for det veldig lang halveringstid. Men ting som har så lang halveringstid som du har da, det du finner ut I naturen, uran-238 med 4,5 milliarder års halveringstid. Og så har du thorium, som et annet stoff som vi finner her I bakken, som har 13 milliarder års halveringstid. Det betyr at det nesten ikke radioaktivt. Når ting har veldig lang halveringstid, så betyr det at det veldig sjelden at det sender ut stråling. Det andre eksempelet jo da ting som ikke radioaktive, de har uendelig lang halveringstid, ikke sant? Fordi det skjer aldri. Hva det som problematisk og skadelig for oss? Så det gjerne ting som har, altså hvis ting har veldig kort halveringstid, så blir det at det sender ut masse stråling på veldig kort tid. Så når det kommer til sånn type lagringsperspektiv da, så det gjerne hvis ting har 25 000 års halveringstid, det mer vanskelig, for da det så lenge at vi må for alle praktiske formål tenke at dette må vi håndtere til evig tid, men det såpass kort at det likevel har en viss radioaktivitet der. Men dette med uran, det jo det samme som vi finner I bakken, så I den grad man gjør det med det, så lager man litt mindre av det da. Det litt mindre av det radioaktive uranet etter det. Men ja, man må håndtere det, fordi noen av de stoffene som lages, altså all energiproduksjon gir en form for avfall, all energiproduksjon gir en form for farlig avfall. Og så det forskjellige typer farlig avfall fra forskjellige typer energiproduksjoner, men alle kommer med noe som kan være skadelig hvis det kommer inn I næringskjeden, eller på en måte, altså, ja, som kan være skadelig for oss. Og kjernekraft har jo da noe radioaktivt avfall. Det man da, altså man kan gjøre forskjellige ting med det, men det dette med lagring som på en måte hoved, vi forholder oss til det akkurat nå. Selv om mye av det ressurser og kan gjenbrukes I andre typer kjernekraftverk, man kan også på en måte gjøre ting med det som man faktisk på en måte ødelegger det, men som sagt, lagring kan vi snakke om nå. Altså løsningen med lagring ble foreslått på 80-tallet, cirka 40 år siden man kom med en sånn løsning for det. Det jo det Finland nå har bygget ferdig, det såkalt man lager et deponi, hvor man lager gruvegang sånn 500 meter ned I bakken hvis man har stabilt grunnfjell, og så har man brønner der nede, og I de brønnene så putter man da kobberkapsler som foret med støpejern, inni der putter man avfallet, man tar dem igjen, putter dem ned I, har på en spesiell type leire som liksom da forseiler det, og så stenger man helt av. Og så det flere grunner til at dette ikke har vært bygget ferdig før nå. Som sagt, Finland har nettopp bygget ferdig sitt Onkalo-anlegg. Svensken I ferd med å bygge sitt anlegg. De liksom hakk I hel, og det kommer til å poppe opp mange flere sånne anlegg rundt omkring I land som har radioaktivt avfall I årene som kommer. Og så kan man lett tenke at oi, ingen har gjort det, det må være for at det forferdelig vanskelig, enten at det veldig, veldig stor motstand, eller at det teknologisk fryktelig vanskelig, på en måte, hvorfor har man ikke gjort dette? Men det mer sammensatt enn som så. Og en grunn jo selvfølgelig at man, det har ikke vært et hastverk med å få bygget det, fordi mengden avfall veldig liten. Det betyder man ikke må gjøre noe med det. Man må gjøre noe med det. Mm. Men det ikke sånn at det på en måte da vokser ut av alle proportioner. Du har på en måte, det ganske... Sånn som for eksempel I USA, så det vanlig å ha da det... brukte brensle, og det jo der du finner avfallet, lagret I såkalt mellomlager, som da inntil 40 år, eller faktisk også mer, før det må ned I et sånt deponi. De amerikanske kraftverkene har dette bare lagret on-site på kjernekraftverket, så det tar ikke mer plass enn det, og dermed får du ikke der pushet på at nå må vi få dette på en måte unna. Så det en grunn til at det ikke har vært et tidspress på det. Så det dette med at, som jeg nevnte så vidt, at veldig mye av det vi I dag definerer som avfall faktisk også ressurser. Så jeg tror, nå jeg mer på tro, nå det veldig, nå tar jeg på meg kjernefysikk-hatten, og ikke norsk kjernekraft-hatten, hvis man kan måtte gjøre et skille på det. Fordi som kjernefysiker så tenker jeg når jeg ser at det veldig, veldig mye utnyttede ressurser I dette brukte avfallet. Alle kjernefysikere kan se det, sikkert andre også. Og da tenker jeg som så. Hvis jeg et land som har kjernekraft, og jeg vet at her har vi dette brukte brennselet, veldig, veldig mye ressurser, vi kommer altså å fortsette med kjernekraft, vi kommer kanskje til å trenge mer av det, skal vi da på en måte endelig deponere dette langt ned I bakken, for å da, om liksom 40 år, så skal vi grave det opp igjen, eller kanskje vi bare egentlig beholder det I sånn mellomlaget, for å liksom se om vi kanskje snart trenger det. Det I hvert fall en tanke jeg også gjør meg. Og så det selvfølgelig også, før man da bygger en sånn type gruvedeponi, som man da som sagt foreslo for 40 år siden, så vil man jo være helt trygg, eller så trygg som man kan være på at dette faktisk en trygg løsning. Fordi ja, det stoffer her som ikke skal komme inn I næringskjeden til fremtidige generasjoner. Og dermed har jo mye av forskningen dreid seg rundt Ok, så man putter dette her ned I bakken, 500 meter ned, man har disse kobberkapslene, og de har da forskjellige typer, grunnen til at man har kobber, altså det forskjellige typer stoffer som skal på en måte både beskytte mot fysisk bevegelse, mot partikler, mot forskjellige typer stråling og vann og sånne ting. Men så må man jo tenke, ok, men hva om det skjer et eller annet som ikke skal skje? Så likevel så begynner det å lekke ut radioaktive stoffer fra dette lagret ned I bakken. Hva det vi da... I verste fall, og dette begynner da, liksom det beveger seg, hva det vi da utsetter fremtidige generasjoner for? For det jo det som spørsmålet, det vi driver med I dag, det etisk overfor hvordan vi påvirker fremtidige generasjoner? Og det man da har kommet frem til, at den ekstra stråledosen folk kan komme til å få, hvis de da bor for eksempel 500 år inn I fremtiden, eller 2000 år inn I fremtiden, en eller annen gang I fremtiden, de bor over et deponi, og de vet selvfølgelig ikke at de bor over et radioaktivt deponi, fordi det kan vi ikke tenke at vi kan kommunisere til dem. Og de bor hele livet sitt rett over her, de spiser all maten sin, dyrket I bakken der, de får alt vannet sitt fra et vann som ligger over her, og liksom, hva det de da I verste fall kan komme til å få? Og da ser man at det tilsvarer samme stråledose som det man får fra å spise to bananer per år. Så det det sikkerhetsnivå man legger seg på. Det et veldig, jeg vil kalle det et konservativt nivå av sikkerhet. Så det den grensen man satser på. Det det vi I verste fall skal utsette fremtidige generasjoner for. Det kan jo, man kan jo til og med da argumentere, og nå det ikke jeg som norsk kjernekraft som argumenterer, si at folk kan jo mene at trenger vi å være så strenge? To bananer per år liksom. Men det det nivå man har lagt seg på. Og det, jeg forstått stolt av å være del av en bransje som har ekstremt strenge krav til sikkerhet, og som skal håndtere alt det avfallet, for det skal man. Men så til den norske konteksten, og det du også spurte, hva skal vi gjøre med det? Og da det jo da som at, ja, man skal ha en løsning for avfall. Teknologisk finnes det. Det finnes en løsning for avfall. Som sagt, man gjør det, man har gjort det I Finland, man gjør det I Sverige. Men så kan man jo tenke, og dette det mange, jeg har vært borte I mange politikere som tenker det jeg skal si nå, tenker litt sånn, nei, skal vi få radioaktivt avfall, skal vi ha den lokaliseringsdebatten, kan vi ikke bare si nei til kjernekraft, og bare slippe å ha en sånn debatt rundt det. Den tankegangen den forstår jeg. Den kan jeg skjønne at man ikke ønsker. Men da... jo da jeg noen ganger må være party pooper. Veldig mange politikere klar over dette her, men det ikke alle som vet det. Og si at vi cirka 70 år for sent ute til å si at vi ikke vil ta den lokaliseringsdebatten, fordi vi har hatt 4 forskningsreaktorer I Norge. Dermed har vi samme type avfall som vi internasjonalt forpliktet til å bygge deponi for. Så om vi sier nei til kjernekraft I Norge, det kan man jo gjøre, så slipper vi ikke den lokaliseringsdebatten, den må vi ta uansett. Og da jeg tilbake til dette poenget med at mengden avfall liten, fordi for et land som Norge så vil det holde å bygge ett deponi, og ett deponi må vi altså uansett bygge. Så vi må finne den lokasjonen, vi må bygge den der gruvegangen 500 meter ned I bakken. Forskjellen jo da, når vi kommer 500 meter ned I bakken, skal man bygge en eller to brønner, eller skal man bygge flere brønner, slik at det faktisk da plass til å ta avfall, også fra en industri. Og bare for å illustrere det da, hvis du går til Sverige, som ganske sammenlignbart med Norge på når det kommer til liksom, forbruk, og de har jo hatt kjernekraft som en stor del av sin energimix I 50 år, så det sånn at den totale mengden avfall som de har produsert så langt, det får plass volymet til en liten enebolig. Det totalmengden, så når de bygger, så bygger de altså ett deponi, og da bygger de selvfølgelig for det de allerede har produsert, og det de ser for seg produsere på en måte I uoverskuelig fremtid. Samme med Finland også, og vi også må bygge ett deponi. Så jeg håper jo virkelig at vi ikke skal havne I en sånn dum situasjon, at staten skal liksom si, nei, vi skal finne en lokasjon og bygge deponi for det avfallet vi har, og så må vi på en måte lage en egen, jeg tenker det mye bedre at her samarbeider man en privat aktør hvis vi kommer dit, og vi får lov til å gjøre dette her, sammen med staten, for det vil jo også da gjøre det selvfølgelig mye rimeligere for staten, som betyr at det rimeligere for deg og meg, for det vi som betaler for da, for dette forskningsavfallet, fordi når du kommer til industriavfall fra kjernekraftindustrien, så skal industrien betale for dette her selv. Måten man har gjort det på for eksempel I Sverige og Finland, og USA også har samme strategi her, så har man satt en liten avgift på noen øre per kilowattime som har gått inn I fond helt fra starten av, som skal dekke, og det dekker for da bygging av deponi, dekommisjonering, altså den håndteringen av avfall. Så den blir heller ikke skjøvet på da barnebarna våre eller noe sånt. Det det kjernekraften selv som betaler for. Og det vil jo vi også måtte gjøre. Det med I våre kalkyler at man skal betale for det. Mens dette forskningsavfallet som det en statlig, ikke sant? Det har ikke vært en industri på den måten, og det klart, og da sitter jo staten, som jo oss, om å betale for det. Så jeg håper vi kan finne en løsning på det sammen, men det kan altså da bli rimeligere for staten om vi gjør det. Og så skal det sies til da lokaliseringsdebatten, at det kommuner som ganske mye mer fremoverlent på dette her, og sier at dette her noe vi interessert I å gjøre. Det bare en kommune jeg kan nevne, for de har selv på en måte pushet frem og sagt det, og det jo Halden kommune. Som også en av de kommunene som har hatt en forskningsreaktor midt I byen. Og det viser jo kanskje noe om at man, når man kommer tettere på en eller annen industri, så får du et annet forhold til det, for det gjelder jo ikke bare kjernekraft, det gjelder jo også, hvis du går til liksom, industribyer på Vestlandet også, så de mye mer positive ofte til liksom, det anlegget de har, enn hvis du sitter I Oslo og sier, nei, jeg liker ikke, synes ikke det pent, eller synes det virker skummelt, eller ja.
Det jo sånn det.
Ja, sånn det. Det vel en menneskelig psykologi. Når man kommer nærmere på ting, så vet man liksom, hva dette her for noe, og hva det av positive ting. Jeg tror det gjelder faktisk også helt andre ting også. Jeg mener å vite at, eller hørt at Island det landet I verden hvor det størst frykt for slanger. På Island finnes det ikke slanger. Mens, ja, for å ta en sånn sammenligning.
Interessant.
Ja.
Jeg holder meg litt på uran. For det jo drivstoffet, også I en SMR. Anrika uran skaffes jo mer eller mindre I hovedsak bare fra Russland. Det jo ikke helt uproblematisk.
Jeg må korrigere deg litt der, fordi det er sant at Russland enn så lenge har den største anrikningskapasiteten, men det mange andre land som også anriker uran. Altså. Så det og sånn som etter krigen I Ukraina, så jo dette nettopp blitt noe det stort fokus på, naturlig nok og fornuftig nok. Og jeg var nylig på et foredrag I Sverige, hvor de nettopp nå på en måte viser tydelig at flere, det som folk interessert I, selvfølgelig, at I svenske reaktorer, for eksempel, så har det ikke vært hverken kjøpt uran, eller anrikt uran, eller brensel, som har på en måte vært via Russland. Det fullt mulig å gjøre dette uten å være innom et land som man ikke ønsker at man skal være inne. Det kan være andre land også som man ikke ønsker å være en del av. Så skal det også sies at dette jo selvfølgelig noe også I industrien. Man ønsker ikke at det skal være et land som egentlig sitter på en såpass stor, på en måte, enkelt kapasitet. Sånn at det var jo en av de tingene som ble gjort rundt kjernekraft på det siste klimatoppmøte for snart et år siden, at det var flere land, blant annet USA og Frankrike, men flere enn det også, som skrev under på en avtale om etterpå å øke denne anrikningskapasiteten, og det har også gått opp, men enn så lenge, vi har vært I en litt sånn naiv tid kanskje, altså fram til krigen I Ukraina fra 90-tallet, at liksom, ja men nu är alla vestlige och alla är vänner och det är liksom fint och så ser man att det är inte helt sån allikevel så det är väl så man har ju ökat dessa kapaciteten och som det skall man ju göra mer av också för man önskar ju att det ska sitta igen som på måte, ja som håller på det men det spør du ikke om, men jeg synes det viktig å si allikevel, fordi det også en forskjell her på de forskjellige energiformene. Hvis man har vannkraft eller gasskraft, det som bra, eller en ting som bra med vannkraft og gasskraft, nettopp at det kan reguleres enormt raskt opp og ned. Det jo prinsippet en kran av og på, for å gjøre det litt enkelt. Det bra når det kommer til å regulere, men det dårlig hvis det noen, et annet land som sitter og har tilgang til å skru den gassen av, da kan du i prinsippet fra en dag til en annen ha kuttet av noe ditt land helt avhengig av å ha, ikke sant? Og jeg tror det det man også tenker, oi, kan for eksempel Russland eller et annet land gjøre det samme med tilgang til uran? Og der jo da kjernekraft helt annerledes, fordi kjernekraft så, du trenger ikke den kontinuerlige tilgangen på samme måte som for eksempel gass eller vann. Du har jo da fastbrensel som det vanlig, fordi kjernekraft så energitett, så det helt vanlig for et kjernekraftverk som i normal drift, vil gjerne ha ubrukt brensel for 2 til 3 års forbruk lagret on-site. Og nå sitter vi i et sånn vanlig, vanlig sånn studio som ganske lite rom. Dette her ser for meg ut til å være cirka på, i det rommet her, så ville vi hatt plass til nettopp ubrukt brensel for 3 års forbruk i en sånn EPR-reaktor som produserer 13 terawatt-timer strøm per år. 3 år med 13 TWh per år. Det det er plass til i det rommet her. Og det betyr jo også da at du har ikke den samme dag-til-dag-grepet om noen du gjør handel med. Så allikevel kan det da skje at enten så tar da, om det Russland eller et annet land, og sier dere får ikke kjøpe av oss, eller vi sier vi vil ikke handle med dere. Men du har et litt annet tidsperspektiv her på å da finne løsninger. Da. Så det liksom, derfor også det gamet der ganske annerledes enn hvordan det med for eksempel gass.
I forlengelsen av det du inne på nå, Sunniva, så må vi også stille spørsmål som dessverre aktualiseres av geopolitiske situasjonen vi står i. Altså, i teorien da, så vil det jo kunne være relativt enkelt for en si fremmed makt å ta ut en SMR, en reaktor, og med det lamme energiforsyning, industriproduksjon, og potensielt forårsake radioaktivt utslipp. Forstår det de som tenker at dette likevel en ganske sårbar teknologi med de potensielle langsiktige negative konsekvenser en slik hendelse kan få?
Selvsagt forstår jeg den type frykt og innvendinger. Det tenker jeg er ganske dumt å ikke på en måte ha en forståelse for det. Men bortsett fra det med relative utslipp, så var jo alt det andre du snakket om jo minst like relevant med all annen kraftforsyning. Min sjef, han som administrerende hos oss, Jonny Hesthammer, han var nylig faktisk i Ukraina med da den organisasjonen som heter Fritt Ukraina Riktig. Var med å overlevere materiale til da den ukrainske hæren der. Og da møtte han blant annet viseordføreren i Lviv og de kom inn på liksom hva det som skjer i Ukraina nå. Og det russerne gjør at de angriper jo ikke kjernekraftverkene, de angriper kullkraftverkene, og så går de på strømforsyningen direkte, fordi det lett å gjøre, det kjempelett å gjøre, og husker tallene helt feil, men de frykter at til vinteren vil de ha med 80% av strømmen borte. Det jo det lett å gjøre, det kjempeproblematisk og sårbart å ha da en befolkning som i krig, som hele tiden må bruke tiden sin på å gjenoppbygge trafostasjonene og for å ha den tilgangen til strøm. Og de har jo da selvfølgelig dieselaggregater stående ute overalt her nå, fordi at dette her skjer hele tiden. Men det han også sa, fordi da spurte da, Jonny spurte liksom om dette med, ja, men hva med kjernekraftverkene som dere har, og hvor går veien videre? Eller, og hva skal dere gjøre når dere på en måte skal bygge opp igjen, når krigen over? Og da svarte denne viseordføreren at vi venter ikke til krigen over, vi allerede i gang i samtaler, vi skal ha små modulære reaktorer, vi skal ha kjernekraft, vi skal ha det mindre, fordi det ser vi på som da tryggere og sikre. Så det det landet der gjør, og det veldig interessant å se da hva de gjør. Og så må jeg bare si at det å ødelegge kjernekraftverk for det første ekstremt vanskelig, men selvfølgelig det ikke null.
Det er mulig.
Det er mulig. Det som så skremmende med en sånn fullskala kjernekraftulykke som Tjernobyl, jo nettopp at konsekvensene ikke lokale. Konsekvensen kan plutselig være et helt annet sted, for det ting som kan da, hvis ting blir løftet opp i atmosfæren, så kan det spres over store områder. Det betyr at om Putin gjorde dette, så kan det like gjerne ramme ham selv. Og det tror jeg selv ikke Putin vil at det på en måte skal regne ned uønskede stoffer over Moskva. Så den der også en slags, det ligger en slags beskyttelse I det også, fordi en veldig, veldig vanskelig å gjøre, kontra ødelegge, altså lette ting, som å ta strømforsyning og direkte. Også nettopp det at det skremmende også kan ramme deg selv.
Mm.
Men det klart at det vel ingenting, ingen type kraftproduksjon eller noe vi gjør som faktisk laget for å tåle krig, fullskala krig.
Det det ikke. Det var mye veldig god informasjon, Sunniva. Og tross at vi nå har forsøkt å grille deg litt rundt utfordringene rundt kjernekraft, så kan vi vel oppsummere med at dette alternativet også har sine fordeler. 1. SMR krever ikke mer plass enn en fotballbane. Man unngår å offre mye urørt natur. Det fossilfritt. Kraften regulerbar, akkurat som vannkraften. Og det ifølge deg en svært, svært sikker teknologi. Så det blir spennende å se konklusjonen fra Kristin Halvorsen og hennes kollegaer I det regjeringsoppnevnte utvalget I april 2026. Og den vil jo fort kunne bli avgjørende for den videre diskusjonen.
Det gjør det, og jeg ser at den samtalen her kunne fortalt veldig mye lenger. Det godt mulig at vi ønsker deg tilbake ved en senere anledning, Sunniva, men vi må runde nå. Mm. Tusen takk for et utmerket lynkurs I kjernekraft. Det var veldig fint at du tok deg tid til å komme hit til studio for å forklare oss litt mer om dette alternativet.
Veldig, veldig hyggelig å få komme, og jeg veldig glad for kritiske spørsmål, for jeg synes ofte at det gir en, så lenge man respektfull mot hverandre, så gir det en veldig mye bedre samtale og debatt.
Da vi kommet fram til det faste innslaget her I Owen Taylor-podden, nemlig en rykende fersk markedsoppdatering fra selskapets leder for egenhandel, Glenn Kvam Håkonsen.
Takk, Gard. Historien fra forrige uke relativt uforandret. Spotprisene øker nå gradvis mot vinteren, og man ser at snøen begynner å legge seg enkelte plasser. Da snart magasinene på sitt høyeste for året, og tappinga skal begynne frem til de begynner fyllinga til våren igjen når snøen smelter. Og spørsmålet fremover vil være, det nok gass I lagrene I Europa til å holde gjennom vinteren? Det nok vann I magasinene til å holde gjennom vinteren? Her vil temperaturen I de befolkningsrike områdene I Europa være hoveddriveren for å svare på det spørsmålet. I terminmarkedet prises det inn en normal vinter, og hvis en ser på første kvartal, så nå prisen I Norden ca. 70 øre. Lavest I nord med 50 øre per kilowattime, Sør-Norge, det Kristiansand, Oslo og Bergen, med ca. 85 øre per kilowattime, Danmark med 1 krone og Tyskland med 1 krone og 15 øre. Generelt sett I vinter skal da strømmen flyte sørover, og vi vil få eksport ut av landet. I perioder med vind og etter hvert mye sol, så vil enkelttimene med import begynne, og produsentene kan da spare på vannet når prisen blir null. I markedet alle nå veldig spente på 29. oktober. Da blir det flow-basert markedskobling, eller flytbasert markedskobling, det blir implementert. Kort fortalt dette da en ny og mer effektiv måte å beregne den fysiske flyten av kraft I kablene. Med mer effektiv flyt vil du få mer strøm til de områdene som trenger det, noe som betyr at priserne vil bli mer like. Altså litt opp på priser I nord og litt ned på priser I sør. Det gjort analyser av mange basert på ny metodikk og historiske data, og de fleste mener priserne vil endre seg med 1-5 øre. Men det stor usikkerhet heftet med hvordan aktørene faktisk vil agere, kombinert med at det mange faktorer som påvirker strømprisen time for time. Så det blir spennende å se hva som blir resultatet. Terminmarkedet fremover relativt stabilt og tilbyr aktørene muligheter for fastpriser på noenlunde samme nivå som vært den siste måneden.
Takk for markedsoppdateringen, Glenn. Da vet vi litt mer om hvordan prisbildet kan utvikle seg I aller nærmeste fremtid. Så da, Kolbjørn, vi igjen her hvor vi har kommet til veis ende.
Det stemmer. Men vi kommer til å belyse kraftmarkedet med ulike perspektiver utover høsten vi. Som tidligere nevnt har vi sikret oss flere spennende gjester som kommer hit til Owen Taylor-podden. Så her må dere gjerne følge med fremover. I mellomtiden, takk for at du lyttet til denne episoden, og ha det riktig godt.
Ha det bra.